Sini alamisa utikalo tile 18 o bɛ kɛ fanga dafiri ale san fila ye o kɔnɔna la yala yɛlɛma jumɛn donna o kɔnɔna la Hawa Jalo an ka ale lamɛn.
Bon n y'a san fila de coup d'état kɛra changement foyi ma kɛ kow bɛɛ de gɛlɛyara maliyɛnw bolo essence gɛlɛyara et nafɛnw gɛlɛyara donc je pense que u kan ka essayer ka dɔ re bɔ a la pour que bɛɛ ka se ka wasa.
Fanga dafiri bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ maliyɛnw kɔni jusuma kasalen tun don kosɛbɛ u ka ɲɛmaw kɔrɔ Arikiya Ture an y'ale ɲininka yala ale fɛ yɛlɛma jumɛn donna san fila in kɔnɔna la an ka a lamɛn.
San fila kɔfɛ an ɲɛ b'a la gɛlɛya wɛrɛ caman donna surtout balo tasira kan pre-campagne sɛnɛ taabolo fana kan parce que an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana de ye ɲɛ bɛ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ angrɛ a sɔrɔli ko o ye baara ye sɛnɛkɛlaw bolo u bɛ ka kule o la. O ye fɛngɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ bisigi dɔw bɛ yen minnu b'a yira fana ni wulikajɔw ma kɛ kɔngɔ bɛ fɛn min ye an bɛ se ka a bɛ se ka mali sɔrɔ san nataw la donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye an ye min jate minɛ nin san fila in kɔfɛ.
Ni malidenw bɛnnen don a kan bi ko yɛlɛma donna fɛn dɔw la o ye i ka dɔn lakana sabatili ye Alpha Siriki Sangare an k'ale lamɛn o kunnankun kan.
Baaraw fana kɛra warasi faamaw an ka forces armées sɔrasiw bɛ yɛlɛ. O de kɔnɔna la matériels caman bɛ ka ɲini ka di armée ma bi u ka capacité renforcer walasa u bɛ se ka dugu lakana ka terrorisme kɛlɛ o yɔrɔ la kɔni gouvernement transition ye baaraba de kɛ.
Mun kɔni ye M5RFP ye jɛkulu mun tun kɛra sababu ye ni fanga dafiri in kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi ale ɲɛmaw olu farafaralen don mun ye M5 kura yɛrɛ ye o sigira a bɛ dɔgɔkun saba bɔ. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.